Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Suhbatimizning bugungi qahramoni payg'ambar Amos. Bu payg'ambar mashhurlardan bo'lmasa ham, Xudo uchun muhim vazifani bajargan shaxs hisoblanadi. Muqaddas kalomni diqqat bilan o'qisangiz, payg'ambarlarning vazifasi deyarli bir xil bo'lganini ko'rasiz. Ular gunoh, ayblash, yaqinlashish, hukm qilish, tavba qilishga chaqiruv va qayta tiklash uchun va'da haqida xabar keltirishgan. Amos 10 ta qabiladan iborat xalqqa xizmat qilgan. Xudo bilan ahdlashgan xalqning bu gunohlari borib turgan qabihlik edi. Xalqning Xudoning yo'ldan chetga og'gani, uning qonunlariga itoatsizlik qilgani uchun Xudo ularni majusiylardan ko'ra qattiqroq jazoga munosib ko'rdi. Chunki majusiylar Xudoni bilmagan, tanimagan holda gunoh qiladilar. Xudoning xalqi esa uning mo'jizalarini ko'rgan, uning lazzatidan bahramand bo'lgan. U bilan ahdlashgan holda yo'ldan og'ib gunoh qiladilar.
Aynan shuning uchun ham Xudoning xalqi qattiqroq jazolandi. Bu holat biz imonlilarga ham juda mos keladi. Imonli Xudoni bilgani va tanigani holda gunoh qilsa, uning jazosi og'irroq bo'ladi. Boshqalar gunoh qilsa ham bu qadar qattiq jazolanmasligi mumkin. Bilmay gunoh qilganini uzri bor, ammo bilib turib gunoh qilganini jazolamaslikning iloji yo'q. Amos esa o'sha xalqni to'g'ri yo'lga qaytarish, aks holda Xudoning jazosi muqarrarligi haqida ogohlantirdi. Amos payg'ambar kim? U asli qayerlik. Amos Janubiy Falastinning tog'li shahari bo'lgan Tekoalik edi. Tekoa Baytlahamdan janubidan 6 mil uzoqlikda joylashgan edi. U payg'ambar bo'lishga tayyorlanmagan yoki uning biror payg'ambar ustozi ham bo'lmagan. U o'zi haqida kalomda bergan ma'lumotlariga ko'ra, u cho'pon va sikramur teruvchisi bo'lgan.
Sikramur bu yovvoyi anjirning bir turi bo'lib, tov uni ezib qo'ymaguncha pishmaydi. Amos oddiy ishchi bo'lsa ham, Xudovand uni o'zining elchisi bo'lishga chaqirdi. U ochiq havoda, tabiat qo'ynida yashashga o'rgangan. Shuning uchun ham tunda osmonda yulduzlar charaqlagan paytda Xudoga quloq solib, u bilan munosabatda bo'lishni o'rgandi. Bizning oramizda ham oddiy ishchilar ko'p. Ammo Xudo kishining vazifasiga emas, qalbiga quloq tutishini Amos payg'ambar misolida ham ko'rishimiz mumkin. U payg'ambarlikka o'rgatilmagan bo'lsa ham, Xudoning chaqirig'idan keyin asta-sekin o'rganib oldi. Biz ham Xudo bizga bergan topshiriqni bajarishga asta-sekin o'rganamiz. Biror bir narsada xato qilsak, tushkunlikka tushishning hojati yo'q. Xudo bizni shu ishga loyiq ko'ribdimi? Demak, har doim uning o'zi bizga madadkor bo'ladi.
Agar Amos payg'ambar xizmati davrini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bugungi kun kishilari u davrni oltin davr deb atashadi. Yahudoda Uziyo, Isroilda Yereboam ikki hukmronlik qilayotgan payt shohliklar gullab yashnagan. Garchi davlat gullagan bo'lsa ham, xalqning ma'naviy va ruhiy ahvoli havas qilgulik ahvolda emas edi. Ularning ruhiy ahvoli eng dahshatli jazoga munosib edi. Aynan Yereboam Isroilda ikkita oltin buzoq yasattirdi. Quddusga borayotgan 10 qabila kishilari o'sha yerda qurbonlik qilishni odat qilib olishdi. Tabiiyki, Amos payg'ambar xalqni va shohni bu gunohning oqibati dahshatli bo'lishini ogohlantirdi. U xalq bilan Xudo orasida xabarchi bo'lib xizmat qildi. Bugun ham bizni ogohlantiradiganlar bor. Biroq Xudoga quloq solish yoki solmaslik bizning ixtiyorimizda. Qanday qaror qilsak ham, qilgan qarorimizga ko'ra hosilini olamiz.